Κύριοι μας αδερφοί μου, είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα για τις θλίψεις. Το θέμα μας είναι ότι ο Κύριος μας κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα Θεού, να στείλει το Χριστό μας να έρθει κάτω στη γη, να αφήσει στον ουρανό τη δόξα Του και να έρθει κάτω στη γη για να μας δώσει ζωή αιώνιο. Εμείς όμως βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, το οποίο σφάλει, το οποίο είναι αμαρτωλό, και ο Κύριος μας κατέβηκε, λέει, για τις αμαρτίες μας, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, για τις ασθένειές μας και για τις λήψεις μας. Μιλήσαμε για τις ασθένειες, από τι προέρχονται, και είπαμε τις αιτίες, και είπαμε ότι ο Κύριος θέλει να θεραπεύει το σώμα το δικό μας. Το θέλημα του Κυρίου είναι να μας θεραπεύει. Το ίδιο είναι και το θέλημα του Κυρίου να μην θλιβόμαστε. Όμως, ενώ βρισκόμαστε σε αυτό το σκήνομα, έχει βάρος αυτό το σκήνομα και μας θλίβει, μας στεναχωρεί και μας ταλαιπωρεί. Αυτό το σώμα δηλαδή που κατοικεί μέσα ο θησαυρός, ο ουράνιος που δώσε ο Θεός, η ψυχή μας και το πνεύμα μας, κατοικεί μέσα αυτό το σώμα το οποίο είχε ανάγκες. Και αυτές οι ανάγκες, όταν δηλαδή στερείται ή υποφέρει το σώμα γιατί είναι φθαρτό και παθαίνει ζημίες σε αυτό το σώμα, επηρεάζεται και η ψυχή. Αυτό είναι θλίψη. Είναι πίεση της ψυχής, του πνεύματος. Θλίψη, δηλαδή συμπιέζω κάτι, θλίβω, αυτό πάει να πει. Θα διαβάσουμε ένα εδάφιο σήμερα από την 1022 σελίδα Β' Κορινθίους Επιστολή, 5ο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 1 έως το 6. Διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν οικίαν αχειροποίητων αιώνιων εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομεν επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριο ημών το ουράνιο, αν και ενδυθέτε σε αυτό δεν θέλομεν ευρεθεί γυμνή, διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι στενάζομεν υπό το βάρος αυτού, επειδή θέλομεν ουχή να εκδηθόμεν αλλά να επενδυθόμεν δια να καταποθεί το θνητό υπό τη ζωή. Εκείνος Δεός της έπλασε ημάς δι' αυτό τούτο είναι ο Θεός, ώστις και έδωκε εις ημάς τον αραβώνα του πνεύματος. Εδώ λοιπόν ο Παύλος μας περιγράφει και λέει ότι ο τελικός στόχος που θέλει ο Θεός να μας, να μας οδηγήσει και να φτάσουμε εκεί είναι να λάβουμε το κατοικητήριο το ουράνιο, να είμαστε αιώνια μαζί Του. Και μάλιστα λέει εδώ στο 5 εδάφιο, εκείνος δε ο οποίος έπλασε ημάς δι' αυτό τούτο. Ποιο δηλαδή? Να ζήσουμε κοντά Του με το αυτό το σώμα. Δεν μας έφτιαξε ο Θεός για να χαθούμε. Δεν έφτιαξε ο Θεός την κόλαση για μας. Την έφτιαξε, λέει, για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Δεν αρέσει στον Κύριο να θλιβόμαστε. Δεν αρέσει στον Κύριο να ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Δεν αρέσει στον Κύριο να θλίβεται. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, όταν ανέβηκε πάνω στο σταυρό, λέει εκεί στον ηγάμα του Ισαΐα, τον είδαμε, λέει, βεβασανισμένο, τεταλαιπωρημένο και κατατεθλιμένο. Έτσι δεν λέει στον ηγάμα του Ισαΐα? Το λέει έτσι, ότι εμείς, λέει, ενομίσαμε αυτόν και τραυματισμένον. Το διαβάσω από μέσα ακριβώς. Εμείς, λέει, στο 4 εδάφιο, στο 53 κεφάλαιο του Ισαΐα, δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού, τεταλαιπωρημένον. αλλά αυτός ετραυματίσει δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρεί δια τας ανομίας ημών. Και στο 7 λέει, αυτός ήτου κατατεθλιμμένος και δε βασανισμένος, αλλά δεν ήνιξε το στόμα αυτού, εφέρθη ως ανίων έμπροσεν του Κύριοντος αυτό άφωνον. Γιατί το έκανε αυτό τώρα? Γιατί να θλίβεται ο Κύριος μας και να περνά την ταλαιπωρία επάνω στο σταυρό του Γολγοθά? Το έκανε, αδερφοί μου, μόνο και μόνο για να ζήσουμε εμείς αιώνια μαζί του. Γι' αυτό και κάνουμε κάποια μαθήματα πάνω σε αυτά τα τρία θέματα, είναι οι αμαρτίες, οι ασθένειες και οι θλίψεις. Μιλήσαμε, είπαμε, για τις ασθένειες, μιλήσαμε για τις θλίψεις, θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις αμαρτίες, γιατί από εκεί προέρχονται όλα. Είχαμε πει λοιπόν ότι όσο βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το σκήνομα τώρα, λέει, στενά όσοι, όσοι δηλαδή άνθρωποι, γιατί κάποιοι έχουν φύγει από αυτό το σκήνομα πια και περιμένουν να λάβουν το άλλο σώμα. Και λέει εδώ, όσοι βρισκόμαστε μέσα σε τούτο το σκήνομα, δηλαδή κατοικεί η ψυχή μας ακόμα μέσα αυτό το σώμα, στενάζομαι, λέει, υπό του βάρους αυτού. Στενάζομαι, γιατί στενάζεις? Γιατί έχει βάρος. Θλίβει την ψυχή και το πνεύμα το σώμα. Γιατί όταν υποφέρει το σώμα, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι βασανίζεται από πόνους και δεν στεναχωριέται. Στεναχωριέται και η ψυχή, θλίβεται. Και το πνεύμα του και η ψυχή του, γιατί επιδράει το σώμα αυτό, είναι συνδεδεμένο με την ψυχή και το πνεύμα. Και είχαμε πει τι είναι εκείνα τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να θλίβεται. Είχαμε πει ότι οι θλίψεις είναι πάρα πολλές. Πρώτα απ' όλα, όταν είσαι δίκαιος, κι άλλος είναι άδικος, πονηρός. Πολλές, λέει, οι θλίψεις του δικαίου. Μετά, αυτό που ταλαιπωρεί τον πιστό και θλίβεται είναι ο κόσμος. Εν το κόσμο, είπε ο Κύριος μας, όσο δηλαδή βρίσκεται μέσα από τον κόσμο, θα έχετε θλίψη. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Άγιος άνθρωπος να περπατάει μέσα στον κόσμο αυτό της ανομίας και να μην θλίβεται. Εμείς εδώ είδαμε, ο Λότ λέει, εβασάνιζε καθημέραν τη δικαία αυτού ψυχή δια τα άνομα έργα αυτών. Εμείς εδώ στον τόπο μας είδαμε αυτές οι μέρες, έκαναν αυτή τη λαμπαδοδρομία, πως τη λένε, για να λατρέψουν το ποιο, το Θεό Διόνυσο. Και ήρθαν από όλη την Ελλάδα, το έδειξαν οι τηλεοράσεις εκεί. Οι συμπατριώτες μας εδώ που είναι, τους βλέπουμε κάθε μέρα, τους συναντάμε στο δρόμο, στις υπηρεσίες, στις δημόσιες, στις ιδιωτικές, στα μαγαζιά τους, στις εργασίες μας. Οι ίδιοι άνθρωποι που είναι δίπλα μας κάθε μέρα. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν φως και πάνε και λατρεύουν ποιο? Αντί να δώσουν δόξα στο Θεό που άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη για μας, λατρεύουν ένα ανύπαρκτο Θεό και κάνουν ολόκληρο και λέει, είναι έθιμο εδώ του τόπου μας, γιατί ήταν απ' την Άξο ο Διόνυσος, ήταν ο Θεός του κρασιού, γιατί εδώ ήταν, εδώ τα νησιά μας έχουν κλίμα τέτοιο που έφτιαχναν καλό κρασί, γιατί είναι ξηρό το κλίμα και οπωσδήποτε και εδώ πέρα έπαιζε ρόλο, βέβαια, γιατί έβγαζε καλό κρασί τα νησιά Κύκλο. Και τον ονόμαζαν το Διόνυσο, ήταν ο Θεός του κρασιού, της κρεπάλης, της μέθης. Τι δοξάζουν αυτό οι άνθρωποι? Δεν μπορεί να το βλέπει αυτό ο πιστός και να λέει ότι εγώ δεν στεναχωριέμαι, δεν θλίβομαι για αυτά. Πώς δεν θλίβεσαι? Εάν δεν θλίβεσαι, πάει να πει ότι η καρδιά σου μέσα έχει χάσει τη δικαιοσύνη. Ο δίκαιος Λότ, γι' αυτό λέει πολλές οι θλίψεις του δικαίου, ο δίκαιος Λότ εν μέσω των ασεβών εβασάνιζε, λέει, καθημέραν διοράσεως και ακοής διατάνουμε έργα αυτών. Βλέπεις τον άλλο, βρίζει τον Χριστό, βλαστημάει, λέει εσχρά, λέει πονηρά, λέει το ένα. Τι δεν μπορεί να λες ότι εγώ δεν θλίβομαι γι' αυτά? Είναι λοιπόν μέσα στον κόσμο. Είχαμε πει ότι θλίψη φέρνει όταν ένας άνθρωπος είναι στη δουλεία, όπως ήταν ο λαός Ισραήλ. Όταν έρθει πείνα, και αυτό φέρνει, γιατί υποφέρει το σώμα. Όταν έρθει σκλαβιά, από λαός Ισραήλ έγινε σκλάβος, υπέφερε. Είχαμε πει ότι θλίψη ακόμα είναι όταν πονάει γενικότερα για οποιοδήποτε λόγο το σώμα. Παραδείγματος χάρη, όταν η γυναίκα γεννάει, λέει, έχει θλίψει, είπε ο Ιησούς μας Χριστός. Γιατί έχει θλίψει? Γιατί είναι ουδύνης, πονάει το σώμα στην εγκυμοσύνη. Και μάλιστα της λέει ουδύνης, δηλαδή δυνατή πόνη αυτή. Και η γυνή, λέει, όταν γεννάει, λέει, έχει θλίψει, λέει ο Κύριος μας. Μα δεν πονάει η ψυχή εκείνη την ώρα? Η ψυχή επηρεάζεται από το σώμα. Δεν θέλω να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πεις ότι πονάει ο άλλος, αλλά η ψυχή του που πονάει είναι, πιέζεται και η ψυχή. Και ο Κύριος μας πάνω στο σταυρό, όπως είδαμε, ήταν κατατεθλιμμένος, γιατί έβλεπε τους ανθρώπους εκεί να χάνονται, να βρίζουν τον Κύριό μας. Και είπε, Πατέρα, δεν ξέρουν τι κάνουν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και βέβαια μεγάλη θλίψη φέρνει ένας θάνατος. Λέει ότι τα ορφανά και οι χείρες, λέει, είναι στη θλίψη τους, για να το επισκεπτόμαστε. Αλλά είναι και άλλα πράγματα που μπορούν να φέρουν θλίψη. Είπαμε ότι ένας βασιλιάς, όταν είναι καταπιεστικός, συνθλίβει το λαό, καταθλίβει τις ψυχές των ανθρώπων. Το μίσος φέρνει θλίψη, πρέπει να ξέρουμε. Ο πόλεμος, είπαμε, φέρνει θλίψη. Όταν σε πολιορκούν εκεί οι άλλοι, πολιορκία τι είναι, σε σφίγγουνε, σε συμπιέζουνε, φέρνει θλίψη. Επίσης, αυτό που φέρνει θλίψη είναι η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια, πρέπει να ξέρετε, ότι θλίβει την ψυχή. Γιατί η υπερηφάνεια έχει ιδέες μεγαλείου, νομίζει ότι είναι κάτι παραπάνω και δεν είναι στην πραγματικότητα. Και βασανίζει την ψυχή, γιατί δεν μπορεί να είναι αυτό το οποίο φαντάζεται. Επίσης, είχαμε πει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι καλά στον κόσμο αυτό, αλλά φέρουν και αυτά θλίψη. Δηλαδή ο γάμος είναι ωραίο, ευλογημένος από τον Θεό είναι ο γάμος. Αλλά ο Παύλος λέει ότι εσείς, λέει, οι οποίοι παντρεύεστε, θέλετε, έχετε θλίψη εν τη σαρκή. Εγώ δεν, λέει, σας φίδομαι. Γιατί πάνε πει, θα έχετε θλίψη στη σάρκα. Έχει ο άνθρωπος φροντίδα μετά. Μετά κάνει ένα παιδί, κάνει δύο παιδιά, κάνει τρία παιδιά. Πρέπει να ξυπνάει τη νύχτα η μητέρα. Στην αρχή κάθε τρεις ώρες να το καθαρίζει, να το πλένει, να το αρρωσταίνει το παιδί. Αρρωσταίνει και η μάνα μαζί με το παιδί όσο το βλέπει να υποφέρει. Ένας αδερφός πήγαν εκεί να κάνουν ένα εμβόλιο στο παιδί του εκεί, μάλλον στο νοσοκομείο του είχαν πάει. Του λέω, αδερφέ, πώς είναι εκεί το εγγονάκι σου? Πάπα, μου λέει, αδερφέ, δεν μπορώ να το βλέπω, μου λέει, έφυγα. Λέω, γιατί να τρυπάνε, λέει, τώρα αυτό το παιδάκι εκεί πέρα? Δηλαδή είναι ωραίο, ευλογημένο το παιδί, όμως ώσπου να μεγαλώσει θα έρθουν ασθένειες, θα έρθουν διάφορα πράγματα και υπάρχουν και θλίψεις στην πορεία. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν μπορώ, μου λέει, να βλέπω, και έκλαιγα, μου λέει, βγήκα έξω και έλεγα, ντρεπόμουν ολόκληρο άντρα, λέει, και έκλαιγα που βλέπα, αλλά δεν μπορούσα να βλέπω το εγγονάκι μου, λέει, να το τρυπάνε. Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι, που λέει, θα έχετε θλίψη εν τη σαρκή. Επίσης υπάρχουν και άλλα πράγματα. Όταν η ψυχή του ανθρώπου περιπλανάται, έτσι λέει θλίβεται το πνεύμα του, λέει. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορεί η ψυχή να σταθεί σταθερά κάπου. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι απιστία. Όταν εμπιστευτείς τον Χριστό και στερωθείς πάνω στον Χριστό, δεν περιπλανάται πια η ψυχή και δεν θλίβεται το πνεύμα, αλλά αναπαύεται το πνεύμα. Γιατί ο Κύριος μας είπε ότι έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι και θέλω σας αναπαύσει. Διότι το φορτίο μου είναι ελαφρύ, ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Και θα βρείτε, λέει, ανάπαυση στις ψυχές σας. Όταν όμως ο πιστός δεν εμπιστεύεται απόλυτα τον Κύριο και φοβάται και περιπλανάται η ψυχή του και θλίβεται το πνεύμα του. Το λέει αυτό στον Εκκλησιαστή, όταν λέει στο έκτο κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Επίσης είχαμε πει ότι θλίψεις φέρνει ο διωγμός, όταν διώκουν τους πιστούς, σε διώκουν στην εργασία σου γενικότερα, σε διώκουν γιατί είσαι χριστιανός. Δεν μπορεί να πεις ότι νιώθεις ευχάριστα. Μπορεί ένας πιστός να νιώθει θλίψη, είπαμε, για το έργο του Θεού, την ώρα που υπηρετείς το έργο του Κυρίου. Γιατί το έργο του Κυρίου έχει κόπο. Και μάλιστα ο Παύλος λέει «εις τη θλίψη υπομένοντες». Και όποιος προσθέτει λίγη γνώση, προσθέτει πόνο. Όταν ένας εργάζεται για τον Κύριο και βλέπει τώρα, βλέπει την πορεία ενός νέου, βλέπει την πορεία του άλλου αδερφού, της αδερφής, το έχει ξαναδεί αυτό στο παιδί του άλλου, στην γυναίκα του άλλου, στην κόρη του άλλου, στο αγόρι του άλλου, το έχει δει ότι ο δρόμος αυτός δεν βγαίνει και στεναχωριέται ο πιστός, λέει πώς να τον πείσω να διορθώσει την οδό του και να ακούσει το λόγο του Κυρίου. Αυτά όλα μέσα στο έργο του Κυρίου φέρνουν θλίψη. Όταν βλέπεις και δεν πάει καλά κάτι, στεναχωριέσαι. Βλέπεις ότι μπήκε ο διάβολος και τάραξε την εκκλησία, στεναχωριέται ο άνθρωπος του Θεού. Επίσης, αδερφοί μου αγαπητοί, υπάρχει μία θλίψη που θα έρθει και θα είναι, αυτές είναι ατομικές θλίψεις που μπορεί να έχει καθένας. Μπορεί όμως η θλίψη να είναι γενική. Και η Γραφή μας αναφέρει ότι, δηλαδή όταν γίνει ένας πόλεμος σε ένα μέρος, η θλίψη είναι γενική, όλοι οι άνθρωποι υποφέρουν. Δεν πάει πίσω ότι κάτω και στη Συρία, δεν ξέρω τι βρίσκουν, ακόμα βορβαδίζουν, βλέπει, όλα ρήπια τα έχουν κάνει εκεί πέρα. Και βαράνε ακόμα και βαράνε, τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Και μας λέει εδώ η Γραφή ότι η μεγαλύτερη όμως θλίψη που πέρασε ποτέ έτσι η ανθρωπότητα θα είναι τις ημέρες του Αντιχρίστου. Η Γραφή την ονομάζει μεγάλη θλίψη. Όταν λέει μεγάλη θλίψη, λέει θλίψη η οποία δεν έγινε από τότε που υπήρξε άνθρωπος και έθνος. Δεν ξανά έγινε τέτοια θλίψη. Όταν θα γίνει ο διωγμός από τον Αντίχριστο στους Εβραίους αλλά και γενικότερα στους Χριστιανούς, θα είναι φοβερή αυτή η θλίψη που θα περάσουν οι πιστοί οι οποίοι θα μείνουν κάτω. Γιατί όταν σου λέει δεν μπορείς να αγοράσεις, να πουλήσεις, όταν τους Εβραίους θα φεύγουν στην έρημο και θα τους κυνηγάνε για να σφάξουν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, οι γυναίκες σου λέει θα βιαστούν, θα πάθουν τρομερή καταστροφή. Και θα τρέχουν στην έρημο, λέει, 3,5 χρόνια. Ουέλης θα σε γυμνούσας και τα θυλαζούσας εν εκείνη την ημέρα. Προσεύχεστε για να μην γίνει η φυγή σας, λέει, των Εβραίων δηλαδή η φυγή, χειμώνα ή Σάββατο, γιατί θα είναι, το Σάββατο δεν μπορεί να τρέχει και να τον σφάξει ο εχθρός. Γιατί η εντολή του Αντιχρίστου θα είναι να μην ζήσει κανένας. Από πού το βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα? Το βγάζουμε από το σημείο που λέει ότι εάν δεν συνετέμνονται οι μέρε, δεν ήθελε σωθεί ουδε μία σάρξ. Που σημαίνει ότι η εντολή είναι να πεθάνουν όλοι. Απλά θα έρθει ο Κύριος, θα είναι λίγες οι μέρες και δεν απολαύουν να τους σκοτώσουν όλους. Αλλιώς η εντολή του Αντιχρίστου θα είναι να εξαφανιστεί το εβραϊκό έθνος από τη γη τελείως, να μην ξαναυπάρξει Ισραηλίτης πάνω στη γη. Όλα τα κακά, λέει, τα οποία θα συμβούν πάνω στη γη, θα τα φορτώσουν, λέει, ότι αυτά είναι οι Ισραηλίτες και οι Χριστιανοί. Έτσι θα κάνει ο Αντίχριστος στο τέλος. Και θα διωχθεί η Εκκλησία, μάλλον δεν θα υπάρχει Εκκλησία στη γη, οι Άγιοι θα διωχθούν. Θα διωχθούν γιατί θα πέσει όλη η μανία του Σατανά για να εξολοθρεύσει τους Αγίους. Θα το επιτρέψει ο Κύριος αυτό, το αναφέρει η Γραφή. Αυτό λοιπόν το λέει μεγάλη θλίψη. Τώρα όμως θα δούμε, υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα που φέρνουν τη θλίψη και από όλα αυτά ο Κύριος πρέπει να μας ελευθερώσει. Επιτρέπει, αλλά δεν μας ελευθερώνει την ίδια μέρα. Πολλές φορές, όπως και ασθένειες, πολλές φορές επιτρέπει να έρθουν ασθένειες, επιτρέπει, και είπαμε, υπάρχουν οι φυσιολογικές ασθένειες, υπάρχουν όμως και ασθένειες που τις δημιουργούμε εμείς. Έτσι και στις θλίψεις, υπάρχουν θλίψεις που είναι, όπως είπαμε, παίζει ρόλο οι θλίψεις αυτές, επειδή είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, το οποίο αρρωσταίνει, το οποίο υποφέρει, το οποίο έχει ανάγκες, έχει επιθυμίες, είναι φθαρτό τέλος πάντων αυτό το σώμα και στενάζουμε από το βάρος του. Και διάφορες ταλαιπωρίες είναι φυσιολογικές, όλοι οι άνθρωποι τις περνάνε, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Είπαμε, υπάρχουν δυσκολίες που τις φέρνουν άλλοι άνθρωποι, βασιλείς, όταν φέρνουν σκλαβιές. Υπάρχουν όμως και δυσκολίες που έρχονται από φυσικά φαινόμενα, όπως είναι οι πείνες, και πολλές φορές ο Θεός τις επιτρέπει όμως, και εις έσχατες ημέρες υπάρχουν πείνες. Και υπάρχουν όμως και θλίψεις που έρχονται, όπως είπαμε, από άλλους ανθρώπους, όπως είναι οι βασιλείς. Κατέθλιψε ο βασιλείς, αυτός ο βασιλιά. Υπάρχουν βασιλείς που τους έχουν ονομάσει και τυράννους, γιατί έχουν βασανίσει το λαό. Και έχει ιστορία καταγράψει τέτοιους πολλούς. Όμως, αδερφοί μου, η μεγαλύτερη αδικία είναι, και στα μάτια του Κυρίου, όταν κάποιος σε διώκει γιατί πιστεύει στον Χριστό. Αυτό δεν το δέχεται με τίποτα ο Θεός. Εσύ πιστεύεις στο Ευαγγέλιο του Χριστού, ακολουθάς το Ευαγγέλιο του Χριστού, περπατάς με το Ευαγγέλιο του Χριστού και ο άλλος σε κυνηγάει. Και είναι από τις λίγες περιπτώσεις που αναφέρει η Γραφή για εκδίκηση από το Θεό. Μου πει, το Θεός εκδικείται? Θα το διαβάσω το εδάφιο από μέσα για να καταλάβουμε. Και το εδάφιο είναι στην Β' Θεσσαλονικής, στο πρώτο κεφάλαιο. Να το διαβάσουμε, αδερφοί μου, να δείτε πώς το περιγράφει εδώ ο Λόγος του Κυρίου. Λέει λοιπόν στη σελίδα 1048, λέει ότι στο εδάφιο 4, πρώτο κεφάλαιο και 4 εδάφιο, «Ώστε εμείς αυτοί καυχόμεθα δια σας εν τις εκκλησίες του Θεού, δια την υπομονή σας και πίστη εν πάση της διωγμής ημών», τους διωγμούς σας δηλαδή, «και τες θλίψες τας οποίας υποφέρετε». Μάλιστα λέει, ανέχεστε, λέει το αρχαίο κείμενο, «το οποίο είναι ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού, δια να αξιωθείτε της βασιλείας του Θεού υπέρ της οποίας και πάσχετε, επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη εις τους όσοι σας θλίβουσι, εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεση με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εν πυρίφλογος, κάμνων εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και στους μη υπακούντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι ένα από τα εδάφια που ενοχλείται πολύ ο Θεός. Όποιος λέει πειράζει εσάς, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού, πολύ βαρύ. Επιτρέπει όμως ο Θεός πολλές φορές να γίνει αυτό για να δοκιμαστούν, έτσι περιγράφει εδώ, έτσι διαβάσαμε. Υπομένεται, λέει, διωγμής και θλίψης. Δοκιμάζονται εδώ τώρα οι αδερφοί μας στη Θεσσαλονίκη. Τους διώκανε, τους βρίζανε, τους ηρωνευότανε. Σε ένα σημείο στους Εβραίους λέει: «Εδέχτητε με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας». Και όπως είπαμε, ανέχεστε. Δηλαδή, ενώ σας το κάνει αυτό, λες: «Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά». Έρχεται ο άλλος και σε βρίζει, δεν παίρνεις, δεν το βρεις κι εσύ. Έρχεται ο άλλος και σε κλαίει, δεν το κλέβεις εσύ. Ανέχεσαι την αδικία πάνω σου. Μερικοί αδερφοί δεν έχουν καταλάβει ότι η χριστιανική ζωή θα περάσει από τέτοια στάδια και τέτοιους δρόμους. Και μου είπε ένας αδερφός: «Να με αδικήσει, αδερφέ, θα δεχτώ εγώ την αδικία». Το εδάφιο δεν λέει έτσι. Το εδάφιο λέει: «Γιατί δεν αδικήστε, γιατί δεν αποστερίστε». Δηλαδή, ο πιστός από τη στιγμή που θα πιστέψει τον Ιησού Χριστό πρέπει να μάθει ότι θα στερηθεί. Θα μάθει ότι μπορεί να τον διώξουνε. Γιατί? Για τον Χριστό. Θα τον αδικήσουνε. Θα πούνε, λέει, πάντα κακολόγο ψευδόμενοι ένε και νε μου. Μακάρι είστε εκείνη την ημέρα, χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύ σεν της ουρανής. Έτσι είπε ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία. Και εδώ λέει ο Παύλος ότι είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να δώσει θλίψη στους όσοι σας θλίβουνε. Δηλαδή, σηκώνονται άνθρωποι για να ταλαιπωρήσουν την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν. Δεν ξέρουν με ποιο τα βάζουν. Κι όμως ο Κύριος το ανέχεται και οι πιστοί ανέχονται. Και μερικοί λένε: «Εμείς δεν είμαστε σαν τους χριστιανούς, τους χαζούς που τους βαράνε και δεν μιλάνε. Εγώ τι θα σιγά με γυρίσω εγώ το άλλο μάγουλο, του ρίξω εγώ μια και θα δεις που θα πάρει. Εσύ κακό χειρόβολο και εγώ κακό δεμάτι». Λένε τέτοια οι άνθρωποι. Στο Ευαγγέλιο όμως δεν ισχύουν αυτά. Και μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι αυτό, λέει, το οποίο συμβαίνει μέσα στους διωγμούς είναι ένδειξη, λέει, της υπομονής σας, τα οποία παίρνετε μέσα στις θλίψεις τις οποίες υποφέρετε, το οποίο είναι ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού, δια να αξιωθείτε της βασιλείας του Θεού υπέρ της οποίας και πάσχετε. Αυτό είναι ένδειξη, όταν ο άλλος σε βρίζει, σε κοροϊδεύει, ότι εσύ αγαπάς το Θεό. Γι' αυτό ο άλλος τα βάζει μαζί σου. Γιατί ο άλλος δεν αγαπάει το Θεό. Ψέματα λέει. Δεν φοβάται το λόγο του Κυρίου. Και λέει: «Επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη εις τους όσοι σας θλίβουνε». Τι μπορεί ο Θεός να το αφήσει αυτό αναπάντητο? Μα δεν είναι αγάπη ο Θεός, δεν είναι ελεήμων Θεός? Είναι. Και αν μετανοήσεις τώρα θα τα σβήσει όλα. Εάν όμως δεν μετανοήσεις, θα έρθει μία μέρα και θα σου ανταποδώσει τη θλίψη ο Κύριος. Τη θλίψη την οποία έθλιψε στα παιδιά του Θεού, θα την ανταποδώσει το κεφάλι σου ο Κύριος μετά. Γιατί δεν είναι άδικος. Είναι δίκαιο, λέει, να ανταποδώσει θλίψη σε αυτούς οι οποίοι σας θλίβουνε. Και πολλές φορές και στον κόσμο αυτό, αδερφοί μου, γιατί δεν τα πληρώνουν μόνο στον ουρανό, και εδώ στον κόσμο πολλές φορές. Άνθρωποι οι οποίοι έκαναν και έθλιψαν τους Αγίους, πέρασαν στο τέλος της ζωής τους πολλά δεινά. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Αλλά και αν δεν περάσουν στον κόσμο αυτό, θα τους πιάσει ο Κύριος παρακάτω, δεν το γλιτώνει αυτό ο άνθρωπος. Ό,τι και ασπίρει ο άνθρωπος, ούτε και θέλει θερήσει. Και λέει εδώ ότι εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεση μαζί μας. Με θυμών, λέει, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων και δυνάμεως πολλής, εσάς δεν θα ξαναθλιφθεί, δεν θα υπάρχει πια θλίψη, θα υπάρχει άνεση. Το αντίθετο λέει της συμπίεσης είναι η άνεση της θλίψης, δηλαδή θα περνάς ωραία εσύ. Δεν θα σε ξανασυμπιέζει κανένα γεγονός, κανένα πρόβλημα, καμία ταλαιπωρία, δεν θα σε πιέζει όταν θα αποκαλυφθεί ο Κύριος με τους αγγέλους του. Εν πυρή φλογός, λέει, θα έρθει με φλόγα πυρός και θα κάνει εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι κάποιοι και λένε ότι εγώ δεν είμαι εναντίον σας, αλλά δεν θέλω και τον Χριστό, θέλω, ρε παιδί μου, ένα άλλο δρόμο. Τι μπορείς να πεις ότι θέλω άλλο δρόμο? Ή θα πας με τον Χριστό και θα σωθείς, ή θα απορρίψεις τον Χριστό και θα καταστραφείς. Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Πολλοί προσπαθούν να πούν ότι υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος. Δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Και πρέπει να το καταλάβουν καλά και να το κηρύξουμε. Έρχεται λοιπόν ο άλλος και λέει ότι εγώ δεν δέχομαι, δεν δέχομαι, δεν γνωρίζω το Θεό. Μα εγώ, Κύριε, δεν σε ήξερα. Θα του πει ο Κύριος, δεν με ήξερες, με ζήτησες και δεν με γνώρισες. Άκουσες για μένα, με πλησίασες. Γιατί λες δεν με ήξερες? Δεν με ήξερες γιατί δεν ήθελες να με γνωρίσεις. Γι' αυτό και θα με αντιμετωπίσεις τώρα. Εγώ, δηλαδή, που σου δίνα τα πάντα, εσύ δεν ήθελες. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι αδιάφοροι άνθρωποι. Επειδή είναι αδιάφορος, σου λέει, εντάξει, δεν είμαι και κακός άνθρωπος εγώ. Δεν τα έβαλα και μαζί σας. Δεν σας δίωξα. Ναι, αλλά δεν είσαι και με τον Χριστό. Και ο Χριστός ήρθε για να σβήσει τις αμαρτίες σου. Και λέει μετά, και κάμων εκδίκηση και σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό, αλλά και σε αυτούς που δεν υπακούν εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εδώ είναι μια δεύτερη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι γνωρίζουν για το Θεό, αλλά δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο. Ξέρουν τι λέει το εδάφιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν. Το ξέρουν, αλλά εσκεμμένα το διαστρέφουν για να αλλάξουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί θέλουν το Ευαγγέλιο να πάει σύμφωνα με την επιθυμία τους και όχι εκείνοι να συμμορφωθούν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Και σε όλους αυτούς, λέει ο Κύριος, θα κάνει εκδίκηση όταν θα έρθει. Μπορεί λοιπόν η θλίψη να έρθει εξωτερική από τους ανθρώπους αυτούς του κόσμου. Επίσης, αδερφοί μου αγαπητοί, η θλίψη μπορεί να τη φέρει και ο διάβολος. Δηλαδή πάει πίσω στον ουρανό, δεν το ξέρει ο Ιώβ, και λέει, του λέει ο Κύριος, τι θες εδώ, Σατανά? Γιατί ο Κύριος ξέρει τι θέλει ο Σατανάς, ξέρει τα πάντα ο Κύριος μας. Μήπως έβαλες, του λέει, στο νου σου το δούλο μου τον Ιώβ? Γιατί ο διάβολος μας βάζει στόχο. Και όσο πιο καλά περπατάς με τον Κύριο, τόσο πιο πολύ σε βάζει στόχο ο Σατανάς. Αυτό να το ξέρουμε. Όσο πιο πολύ περπατάς με τον Κύριο, τόσο πιο πολύ στόχο θέλει να σε βάλει ο διάβολος. Δηλαδή αυτόν πρέπει με κάποιο τρόπο να τον βγάλω από τη μέση. Μου κάνει ζημιά. Όσο έβλεπε τον Ιώβ δίκαιο, πάει στο Θεό και λέει τα δικά του. Σατανάς είναι. Σατανάς σημαίνει πονηρός. Και διάβολος σημαίνει συκοφάντης, δηλαδή κατηγορεί. Πάει και κατηγορεί με πονηρία. Δικαίω, άδικα σε δοξάζει ο Ιώβ. Αφού του δώσες τα πάντα, τον περιέφραξες γύρω γύρω. Γιατί ξέρει ο διάβολος ότι αν ο Κύριος σε περιφράξει, δεν μπορείς να αντίξεις κανένας. Ο πατήλι που μου έδωσε τα πρόβατα είναι μεγαλύτερος πάντων και ουδείς δύναται να αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Έτσι λέει. Δεν υπάρχει καμία δύναμη στον κόσμο που να μπορέσει να μας πάρει από τον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει δύναμη. Ακόμα και να μας σκοτώσουν, την ψυχή μας δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Αν δηλαδή επιτρέψει ο Κύριος να φτάσει κάποιος σε ένα τέτοιο θάνατο. Και λέει εδώ, πάει λοιπόν ο διάβολος και λέει βέβαια άδικα σε... Δοξάζει ο Ιώβ, αφού τον περιέφραξες, ωραία, λοιπά του αυτά που του δώσα. Και του πήρε τα υπάρχοντά του, ακόμα και τα παιδιά του και τους δούλους του. Ξαναπάει ο διάβολος και του λέει, τι θέλεις διάβολε? Ξέρει ο Κύριος τι θα του πει. Λέει ο διάβολος, γιατί λέει με έκανες και έκανα τόση ζημιά στον Ιώβ χωρίς καμιά αιτία? Πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα και δεν υπάρχει αιτία. Και λες, γιατί μου συνέβη αυτό? Ούτε στην αμαρτία είμαι, ούτε στην πονηρία είμαι, αγαπάω τον Κύριο, προσεύχομαι, είμαι στην εκκλησία, αγαπάω τους αδερφούς, αγωνίζομαι για τον Κύριο, αδύνατος είμαι, αλλά πέφτω στο έλεος του Κυρίου. Γιατί όμως να συμβούν πράγματα παράδοξα την άδεια? Το λέει, αδερφοί, μη παραξενεύεστε ως εάν συνέβαινε σε εσάς παράδοξόντι. Δεν είναι το φυσιολογικό, ενώ όσοι περπατάς με τον Κύριο κάποια πράγματα να στραβώνουν στη ζωή και αν τα χαλάει, έχει βάλει την ουρά του ο Σατανάς. Και λέει ο Κύριος, εντάξει, δοκίμασε τον Ιώβ. Αλλά πρόσεξε, λέει ο Ιώβ, δέρμα υπερδέρματος. Ο Ιώβ τώρα δεν τον ένοιαζε, ούτε τα παιδιά του αγαπούσε, ούτε τα υπάρχοντά του αγαπούσε. Ήτανε, αφού έχει την υγεία του, γιατί να μην σε δοξάζει? Σου λέει, έχω την υγεία μου. Είπε, γυμνός εξήλθε ακτιλία σε μητρός, γυμνός θα ήρθε, λυπάγει. Για πάρ' του την υγεία του. Ορίστε του, λυπάρ' του την υγεία του. Και επιτρέπει ο Θεός και τον χτύπησε τόσα... Με φοβερή ασθένεια γέννησε, δεν ξέρω αν ήταν λέπρα, πάντως όλο το σώμα και το δέρμα του, λέει, το έκοβε κομμάτια από πάνω του, έφευγε. Και αυτή τώρα η θλίψη που πέρασε ο Ιώβ, δεν την πέρασε γιατί αμάρτησε, δεν την πέρασε απλά επειδή βρίσκεται σε αυτό το σώμα του. Είναι μια φυσιολογική θλίψη όταν είμαι στο σώμα. Δηλαδή τα οικογενειακά βάρη είναι μια θλίψη φυσιολογική. Όπως είπαμε, αν βρισκόμαστε σε ένα έθνος το οποίο υποφέρει γιατί έχει ένα τύρανο βασιλιά, είναι αποτέλεσμα ενός σκληρού ανθρώπου. Εδώ όμως είναι γιατί μπαίνει και ο διάβολος πίσω για να μας καταθλίψει. Και μπαίνει γιατί μας μισεί. Όταν είδε τον καιρό ότι ο λαός Ισραήλ έπρεπε να φύγει από την Αίγυπτο, σήκωσε και λέει ένας φαραώ και τον έβαλε ο Σατανάς και κατέθλιψε, λέει, τους Ιούς Ισραήλ εκεί. Τους κατέθλιψε, πάει να πει, δεν ήταν μια απλή θλίψη. Σκεφτείτε ότι έπαιρνε τα παιδιά τους, όποιο παιδί γέναγε, αν ήταν ασερνικό, και το πέταγαν μέσα στον ύλο. Σκεφτείτε την κάθε μάνα και τον πατέρα, γιατί είναι άλλο να το διαβάζεις σαν ιστορία και άλλο να βάλεις τον εαυτό σου σε εκείνη τη θέση. Να δεις τι σημαίνει την ώρα που γεννάει η γυναίκα και περιμένεις το παιδί σου και βλέπεις ένα ωραίο αγοράκι και σου λέει, ναι, πρέπει να το πετάξουμε τώρα στον ύλο. Είναι φοβερό αυτό, δεν είναι? Δηλαδή πιστεύω ότι διαλύεται ολόκληρη η οικογένεια. Εδώ λίγο αρρωσταίνει το παιδί μας και μας πιάνει στεναχώρια. Όχι να σου λέει, πάρ' το παιδί σου τώρα εσύ ίδιος και πέταξε το μες στον ύλο. Σηκώθηκε λοιπόν ο Σατανάς για να τους καταθλίψει και κατέθλιψε, λέει ο Στέφανος, τους πατέρας ημών. Τους κατέθλιψε, δηλαδή ήταν πολύ βαριά η θλίψη, γιατί υπάρχει μέγεθος από θλίψη σε θλίψη. Δεν είναι όλες οι ίδιες. Υπάρχει θλίψη πιο βαριά και πιο ελαφριά. Αυτό ήταν κάτι πολύ βαρύ. Και εκεί η Γραφή λέει και κατέθλιψε τους πατέρας ημών. Αυτή λοιπόν είναι θλίψη η οποία ο Σατανάς βάζει τα όργανά του εκεί για να ταλαιπωρήσει τα παιδιά του Θεού. Όμως ο Κύριος θα σε ελευθερώσει. Θα σε ελευθερώσει ο Κύριος, αδερφέ. Και από τις θλίψεις, γιατί γι' αυτό κατέβηκε από τον ουρανό. Τι του αρέσει του Κυρίου, το επιτρέπει όμως. Και το επιτρέπει, αδερφοί μου, γιατί η θλίψη δίνεται το Αποκάλυψη και 10 εδάφιο περιγράφει εκεί ότι θα έχετε, λέει, εκεί στους Μηναίους, στην εκκλησία της Μήνης, θα έχετε, λέει, θλίψη 10 ημερών. Ο Σατανάς θα βάλει την άση φυλακή και θα έχετε θλίψη 10 ημερών. Και αυτό γιατί το κάνει? Για να δοκιμάσει την εκκλησία. Γιατί αυτή η εκκλησία δεν είναι δοκιμασμένη ακόμα, είναι καλή εκκλησία, ευλογημένη, αλλά θα επιτρέψει ο Κύριος αυτή τη θλίψη για να δοκιμαστεί αυτή η εκκλησία. Και επίσης μπορεί όμως να έρθει μία θλίψη, αδερφοί μου, και από τα δικά μας λάθη, και να την δώσει τη θλίψη ο ίδιος ο Κύριος. Και αυτό είναι μια μοναδική περίπτωση στην οποία επεμβαίνει ο Κύριος όταν στα δικά του παιδιά, όταν δημιουργούν πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό το αναφέρει πάλι εκεί στις εκκλησίες της Αποκάλυψης και θα το διαβάσω από μέσα για να το δούμε πώς το λέει, γιατί εκεί ο ίδιος ο Κύριος το κάνει αυτό. Θα μου πείτε, ο Κύριος το κάνει αυτό, αφού λέει ότι δεν θλίβει εκ καρδίας ουδέ καταθλίβει τους ιούς των ανθρώπων, έτσι λέει στους θρήνους, ότι ο Κύριος όταν, αν και θλίψει, λέει, θέλει εκτηρήσει. Επιτρέπει λοιπόν κάποια θλίψη ο ίδιος ο Κύριος για το καλό μας. Δεν θλίβει, λέει, εκ καρδίας, δεν χαίρεται ο Κύριος όταν θλίβεις εσύ, ούτε καταθλίβει τον άνθρωπο, λέει, δεν τον βάζει να τον οδηγήσει στη θλίψη μέχρι που να τον σκοτώσει τον άνθρωπο, να πεθάνει και να χάσει την ψυχή του. Όμως επιτρέπει κάποιες θλίψεις, όπως είχαμε πει, όταν κάποιος παίρνει τον άρτο και το ίνο και δεν είναι καθαρός, αρρωσταίνει. Έτσι υπάρχει και μία παράβαση πολύ σοβαρή που ο Κύριος φέρνει θλίψη στα μέλη της Εκκλησίας. Είναι πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, στην Εκκλησία των Θυατήρων, στη σελίδα 1088. Είμαι λοιπόν, λέει, στο 20 εδάφιο, έχω όμως κατά σου λίγα, διότι αφήνεις την γυναίκα Ιεζάβελ ή της λέγει αυτήν προφήτην να διδάσει και να πλανά τους δούλους σου εις τον απορνεύος και να τρώγωση ειδωλόθητα. Το αρχαίο κείμενο έχει εκεί και ένα σου, δεν ξέρω αν ήταν ίδια η γυναίκα του αυτή του ποιμένα. Και λέει στο 21, δηλαδή δημιουργούσε πρόβλημα στην εκκλησία και έκανε την εκκλησία να αμαρτήσει. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Δεν έχουν καταλάβει πολύ τη σοβαρότητα που έχουν το λάθος που κάνεις όταν οδηγείς την εκκλησία σε λάθος δρόμο. Αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί ο Κύριος. Και τι λέει, κάνει υπομονή, ο Κύριος κάνει υπομονή, αλλά όταν επεμβαίνει το χέρι του είναι πολύ βαρύ. Και ακούστε τι θα συμβεί τώρα στην εκκλησία των Θυατήρων. Λέει, ιδού βάλω, λέει, έδωκα εις αυτήν καιρόν να μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής και δεν μετανόησε. Δηλαδή ο Κύριος δεν έρχεται κατευθείαν όταν συμβαίνει κάποιος και κάνει παρεμβολή στην εκκλησία και βγάζει την εκκλησία εκτός. Δεν επεμβαίνει κατευθείαν ο Κύριος, αλλά δίνει χρόνο. Μήπως και μετανοήσει. Μήπως και το καταλάβει ότι αυτό που κάνει μολύνει την εκκλησία και κάνει ζημιά στην εκκλησία. Και δίνει χρόνο ο Κύριος και δεν το έκανε. Τώρα όμως έρχεται η ώρα που θα επέμβει ο Κύριος. Και τι λέει εδώ? Ιδού βάλω αυτήν εις κλίνην. Δηλαδή θα αρρωστήσει αυτή, όπως είπαμε, γιατί είναι μία από τις παραβάσεις που παίρνει τον άρτο και τον ίνο και σε παραβάτης. Και θα αρρωστήσει, λέει. Και αποθνίσκουσε ικανή, λέει, ένας αριθμός. Είναι κάτι αντίστοιχο εδώ, ότι ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα όταν οδηγεί στο λαό του Θεού και τον οδηγεί έξω από το Ευαγγέλιο. Είναι πολύ σοβαρή η παράβαση αυτή. Γιατί οδηγεί τον άλλο να χάσει την ψυχή του. Τι μπορεί ο Κύριος αυτό να το ανοιχτεί? Θα σου δώσει ένα χρονικό περιθώριο, γιατί είναι ελεήμονη μας στην Καινή Διαθήκη. Έδωσα λίγο χρόνο σε αυτή να μετανοήσει, αλλά δεν μετανόησε. Βάζω αυτήν εις κλίνην και τους μοιχεύοντας με ταυτής εις θλίψην μεγάλην. Και όσοι είναι με αυτή τη γυναίκα μαζί και κάνουν τα ίδια πράγματα, γιατί εκείνη προφητεύει και λέει ναι, να κάνετε, δεν πειράζει αυτό, δεν είναι αμαρτία. Έρχεται κι άλλος και λέει ναι, το βεβαιώνω κι εγώ, έχει δίκιο η αδερφή, δεν είναι αμαρτία. Αυτός είναι που είναι μαζί της, μοιχεύει. Πώς δεν είναι αμαρτία, αφού πορνεύει, δεν είναι αμαρτία? Δηλαδή παντρεύεται μία ξεχωρισμένη, δεν είναι αμαρτία? Α, δεν είναι, αυτά ήταν για εκείνη την εποχή. Ή σήμερα ζούμε σε μια εποχή που όπως που ο Κύριος κάνει χάρη, όπως στο Μωυσή για τη σκληροκαρδία είπε δεν πειράζει να παίρνει τα άλλη γυναίκα, και εμείς σήμερα κάτι τέτοιο ισχύει σήμερα και λέει τα δικά του, θα τον αφήσει ο Κύριος έτσι? Θα τους βάλω λέει σε θλίψη μεγάλη εάν δεν μετανοήσωση εκ των έργων αυτών. Βλέπετε, ακόμα κάνει υπομονή, τους δίνει μια τελευταία ευκαιρία, δηλαδή με κάποιο διάκονο του λόγου τους λέει να μετανοήσουν. Εάν δεν μετανοήσουν θα συμβεί αυτό. Και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτήνει με θάνατο, και θέλω συγνωρίσει γνωρίσει πάσα εκκλησία ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, και θέλω σας δώσει έκαστον κατά τα έργα σας. Εκεί λοιπόν είναι μια θλίψη την οποία ο Κύριος σε βάζει μέσα από εκεί. Σε βάζει μέσα στο καμίνι, τι πας και σωθεί η ψυχή σου. Είναι κάτι αντίστοιχο όπως αυτό είπαμε με τον άνθρωπο που παίρνει τον άρτο και τον ήλιο και δεν είναι καθαρός. Αυτό ο Κύριος το επιτρέπει, και το επιτρέπει για να σωθεί η ψυχή του ανθρώπου αυτού και να μην χαθεί αιώνια. Και βέβαια θα σταματήσουμε εδώ, για θα πούμε τώρα στο επόμενο ότι ο Κύριος θα μας βοηθήσει, αδερφοί μου, πώς μας βοηθάει, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τώρα τις συλλήψεις όταν έρχονται. Τις σήκωσε ο Κύριος πάνω στο σταυρό, τις παίρνει αμέσως. Θα τα δούμε αυτά στο επόμενο μάθημα με τη χάρη του Κυρίου, και θα δούμε επίσης ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα χάσουν την αιώνια ζωή, η θλίψη είναι αιώνια και είναι μεγάλη. Είναι θλίψη ψυχής η Νικόλαης, θα το δούμε αυτό πως είναι, θα δούμε τι περιγράφει η Γραφή για αυτά, ώστε ο Κύριος ήρθε, αδερφοί μου, εδώ στον κόσμο για τις αμαρτίες μας, είπαμε, για τις ασθένειές μας και για τις θλίψεις μας. Ήρθε να μας σηκώσει αυτές τις θλίψεις για να μην και εδώ στον κόσμο να μην περάσουμε. Δεν του αρέσει του Κυρίου, αλλά επιτρέπει πολλές φορές, όπως είπαμε, για διάφορες δοκιμασίες. Αλλά το σπουδαιότερο είναι να μην θλιβόμαστε αιώνια, να έχουμε άνεση αιώνια. Έτσι διαβάσαμε στη Β' Θεσσαλονικής. Εις εσάς τους θλιβωμένους άνεση. Γι' αυτό κατέβηκε ο Κύριος από τον ουρανό. Γι' αυτό έπαθε θλίψη εκείνος ο Ιησούς, για να μην θλιφτούμε εμείς και να έχουμε άνεση αιώνια. Θα τα δούμε όμως με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.